Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα και σε εσάς κυρία Κεσίδου. Εύχομαι σε εσάς και το ακροατήριό σας να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δούμα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς υπερτασικούς, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε υπερτασικούς οι οποίοι όσο και να προσπαθείτε, δεν ξέρω αν φταίει κάτι άλλο ή η μη συμμόρφωσή τους. Πάντως οι άνθρωποι, και συμμορφωμένοι να είναι, δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα επίπεδα της πίεσης, κύριε Δούμα. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών. Η υπέρταση, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ συχνή. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα που έχουν υπέρταση. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς τους ασθενείς, σε ένα μικρό ποσοστό από αυτούς τους ασθενείς δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την πίεση, παρόλο που χρησιμοποιούμε όλη τη φαρέτρα των φαρμάκων που έχουμε. Και είναι πολλοί οι λόγοι τους οποίους δεν γίνεται αυτό. Σε κάποιους ασθενείς ευθύνονται οι ίδιοι, γιατί δεν συμμορφώνονται, δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, δεν αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους. Σε άλλες περιπτώσεις φταίμε εμείς οι γιατροί, δεν δίνουμε τα φάρμακα που χρειάζεται στις δόσεις που χρειάζεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ένα μικρό ποσοστό, 3, 4, 5% ευθύνεται η ίδια η νόσος. Όσα φάρμακα και να δώσουμε, δεν μπορούμε να μπορέσουμε να καταφέρουμε τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, και γι' αυτό το λόγο, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η επεμβατική θεραπεία, η νεφρική συμπαθητική απονεύρωση, με την οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε τον στόχο μας.
Αυτός ο αλδοστερονισμός, τι είναι, περί τίνος πρόκειται? Διότι τα άτομα που τον έχουν, διαβάζω από έρευνα, διπλάσιες πιθανότητες να πλήξουν ζωτικά όργανα, όπως είναι η νεφρή και η καρδιά.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά εκεί θα κατέληγα. Υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου υπάρχει ένα, όπως το λέμε εμείς, δευτεροπαθές αίτιο της υπέρτασης, δηλαδή κάποιο άλλο αίτιο στο οποίο οφείλεται η υπέρταση, και αν το αντιμετωπίσουμε μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Το πιο συχνό από αυτά τα αίτια της δευτεροπαθής υπέρτασης είναι ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός. Είναι μια πάθηση από τα επινεφρίδια, που είναι δύο μικροί αδένες που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς, που εκρίνουν ορμόνες. Η ορμόνη η οποία εκρίνεται από τα επινεφρίδια, η αλδοστερόνη στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι υπεύθυνη για όλα αυτά που είπατε, για την αύξηση της πίεσης και τη μεγάλη αύξηση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, των εφραγμάτων, του μυοκαρδίου και όλων των προβλημάτων που υπάρχουν από τα αγκία.
Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, αν και κατά πόσο γίνεται ο έλεγχος αυτός στα άτομα τα οποία έχετε διαπιστώσει οι γιατροί ότι δεν συμμορφώνονται με την φαρμακευτική τους αγωγή. Όταν συμμορφωθούν έχουν καλά αποτελέσματα. Όταν είναι συμμορφωμένοι οι ασθενείς και δεν καταφέρνετε να ρυθμίσετε την πίεσή τους, πηγαίνετε σε περαιτέρω έλεγχο διαγνωστικό, ώστε να δείτε, να βάλετε διάγνωση ότι πράγματι φταίνε τα επινεφρίδια για τη συγκεκριμένη διαταραχή?
Η ερώτησή σας είναι πολύ κέρια, και δυστυχώς όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως το νόσημα αυτό, ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, παραμένει αδιάγνωστο στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων.
Γιατί αυτό κατά την εκτίμησή σας?
Σε αυτό νομίζω ότι ευθυνόμαστε περισσότερο εμείς οι γιατροί, οι οποίοι δεν προχωρούμε στον έλεγχο για τον πρωτοπαθή αλδοστερονισμό, γιατί είναι λίγο περίπλοκος. Είναι ένας έλεγχος ο οποίος πρέπει να γίνεται σε κέντρα που ασχολούνται με αυτό το νόσημα, καθώς έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, και ακόμη και σε αυτά τα κέντρα είναι μερικές φορές δύσκολο να βάλουμε την διάγνωση εύκολα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού ποικίλει ανάλογα με το είδος της πάθησης αυτής. Δηλαδή, αν οφείλεται μόνο στο ένα επινεφρίδιο, σε μία μάζα στο ένα επινεφρίδιο, προχωρούμε σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου λαπαροσκοπικά. Είναι μια εύκολη επέμβαση που γίνεται από αρκετούς γιατρούς στη χώρα μας. Εάν όμως οφείλεται και στα δύο επινεφρίδια, τα οποία έχουν μια πάχυση και υπερεκρίνουν την ορμόνη, τότε το χειρουργείο δεν είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος και έχουμε φάρμακα ειδικά με τα οποία μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτή η διάγνωση είναι δύσκολο, χρειάζεται μια ειδική εξέταση από επεμβατικούς ακτινολόγους που λέγεται καθυστηριασμός επινεφρυντικών φλεβών και γίνεται πολύ σπάνια. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα λίγοι επεμβατικοί ακτινολόγοι ξέρουν να τι κάνουν αξιόπιστα, μετρημένοι στα δάχτυλα των χεριών, και πρακτικά μόνο ο κύριος Φινίτσης στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ την κάνει σε έτσι σε έναν ικανό αριθμό ασθενών. Mm-hmm.
Ωστόσο τα κλινικά ευρήματα που έχετε εσείς μέσα από τον κλινικό έλεγχο, κύριε Δούμα, μπορούν να σας οδηγήσουν με σχετική ασφάλεια σε αυτή, στη διάγνωση. Αλλά είπατε μετά, αν αντιμετωπιστεί χειρουργικά, χρειάζεται να ξέρουμε αν το ένα ή τα δύο επινεφρίδια έχουν το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε στα χέρια μας εργαλεία για να υποπτευθούμε την νόσο. Και αυτά τα εργαλεία είναι, όπως είπατε από την αρχή, αν είναι μια υπέρταση που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, παρόλο που δίνουμε αρκετά φάρμακα και συμμορφώνονται οι ασθενείς. Και το δεύτερο είναι τα επίπεδα του καλείου, το οποίο το μετρούμε πολύ συχνά. Εμείς οι Έλληνες εύκολα πάμε στους μικροβιολόγους και κάνουμε εξετάσεις.
Και βάζουμε και μόνοι μας και το συνταγολόγιο, λέμε και ποιες εξετάσεις θα κάνουμε.
Εννοείται.
Τα ξέρουμε όλα.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το κάλιο, αυτός ο ηλεκτρολίτης είναι λατωμένο. Αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Στις μισές περιπτώσεις, αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε έγκαιρα την νόσο αυτή, είναι φυσιολογικά τα επίπεδα, και μετά από 10-15 χρόνια που το έχουμε και παραμένει αδιάγνωστο τον αλδοστερονισμό, εμφανίζεται αυτή η ελάττωση του καλίου.
Ωστόσο να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι αν γίνει πιο συχνός στο μέλλον ο έλεγχος αυτός, ώστε να εντοπιστεί αυτός ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός, τότε θα μπορεί κανείς να αφαιρεί, όπου υπάρχει ένδειξη βέβαια, το επινεφρίδιο, όπως είπατε, με έναν εύκολο τρόπο, και μετά να είναι ελεύθερος φαρμακευτικής αγωγής.
Εάν το κάνουμε έγκαιρα, ναι. Έχει φανεί σε πολλές μελέτες και από τη δική μας ομάδα στο Ιπποκράτειο, αλλά και από άλλες ομάδες στην Ευρώπη, ότι αν ανακαλύψουμε έγκαιρα τον αλδοστερονισμό και τον θεραπεύσουμε είτε με εγχείρηση είτε με φάρμακα, η πίεση του ασθενή υποχωρεί πλήρως. Εάν όμως έχουν περάσει 10, 15, 20 χρόνια που έχει τον νόσημο ασθενής και δεν το έχουμε ανακαλύψει, τότε η υπέρταση υποχωρεί πλήρως περίπου στο 60-70% των περιπτώσεων, και στο υπόλοιπο 30-40% χρειάζεται να συνεχίσουμε να δίνουμε επιπλέον φάρμακα.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα και να σας απελευθερώσω μετά. Τα βασικά, εκτός από τη βιολογική πρίκα που έχει κανείς και δεν μπορεί να την αλλάξει αυτήν, αυτά που μπορεί να κάνει κανείς, τα περιβαλλοντικά, οι έξεις και τα λοιπά, ποια είναι τα βασικά ώστε να μην αναπτύξει κανείς υπέρταση? Η οποία λέγεται και ύπουλη νόσος βέβαια, διότι πολλοί έχουν και δεν το ξέρουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο συγκεκριμένο νόσημα το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει η κατανάλωση του νατρίου. Αν τρώμε πολύ αλμυρά φαγητά, πολύ πιο γρήγορα αναπτύσσεται η υπέρταση και οι βλάβες στα υπόλοιπα όργανα του οργανισμού. Άρα ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί έχουμε και μερικές σπάνιες μορφές που είναι οικογενείς, δηλαδή στην ίδια οικογένεια τις βρίσκουμε, βλέπουμε ότι αν τυχόν έγκαιρα ελαττώσουμε το πόσο αλάτι τρώνε οι ασθενείς, πολύ πιο αργά εξελίσσεται η νόσος. Αλλά ούτως ή άλλως και τα υπόλοιπα, παρόλο που δεν παίζουν ρόλο σε αυτό, παίζουν ρόλο γενικά στον οργανισμό, άρα πρέπει και πολλά κιλά να μην έχουμε και να μην καπνίζουμε.
Και να κάνουμε μεσογειακή διατροφή και όλα αυτά τα γνωστά, και να περπατάμε.
Και υπάρχει βέβαια και ένα φως στον ορίζοντα, ναι. Αν μπορούσα να πω, πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη πριν 2-3 μήνες από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο, η οποία έδειξε ότι επειδή είναι πολύπλοκη η διάγνωση της νόσου, θα μπορούμε με μια καινούργια εξέταση με απεικονιστική, με το PET που υπάρχει στα νοσοκομεία της χώρας μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στο Παπαγεωργίου και στο Θεαγένειο.
Ακριβό είναι όμως το ΠΕΤ, ναι.
Είναι ακριβό. Είναι μια ακριβή εξέταση και περιορισμένη. Παρόλα αυτά, για πρώτη φορά θα έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που θα μπορεί πιο εύκολα να βάλει τη διάγνωση και να μας ξεκαθαρίσει αν είναι από τη μια πλευρά ή και από τις δύο πλευρές.
Στα επινεφρίδια είστε τώρα.
Θα προχωρήσουμε στα επινεφρίδια.
Στα επινεφρίδια είστε, μάλιστα.
Βέβαια αυτή η εξέταση ακόμη δεν υπάρχει διαθέσιμη στη χώρα μας. Ελπίζουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να την έχουμε και αυτή στα χέρια μας, οπότε πιο πολλοί ασθενείς να έχουν τη σωστή διάγνωση έγκαιρα.
Και αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε πολλούς, από πολλούς νεφροπαθείς και από πολλούς καρδιολογικούς ασθενείς, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί στην ουσία νόημα έχει η πρόληψη, όχι η αντιμετώπιση μετά που θα έχουμε όλα αυτά εδώ τα προβλήματα, να πάθει ένας άνθρωπος εγκεφαλικό ή έμφραγμα ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και μετά να πάμε εμείς και το κράτος που θα δώσει χρήματα, αλλά και προπάντων η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους.
Πάντως η πρωτογενής πρόληψη είναι αντικατάστατη και κρατάμε αυτό που είπατε και αυτό που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και βάζει όριο και για το κρυφό αλάτι και για το αλάτι γενικώς μέχρι το 2030, ότι πρέπει να μειωθούν στα τρόφιμα η κατανάλωση του αλατιού, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε σιγά σιγά και μόνοι μας, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι και πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην εποχή που το φαγητό το φτιάχνουμε στο σπίτι και τρώμε στο σπίτι και το delivery είναι η έξοδος έξω για να φάμε. Είναι τις λίγες φορές, όχι τις πολλές φορές, γιατί δυστυχώς το πολύ αλάτι είναι στις έτοιμες τροφές που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ ή στις τροφές που παίρνουμε με το φαγητό απ' έξω, που για να γίνουν πιο νόστιμα τα φαγητά βάζουν πάρα πολύ αλάτι.